რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოგვიყვება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თავრობა სრულად აკონტროლებს სიტუაციას. ბენიდან იუწყებიან პროგრესზე სირიის კონფლიქტის შესახებ მოლაპარაკების მსვლელობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. წულუკიანის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე მავთრულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონით სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს. წულუკიანის ინფორმაციით 2015 წლის 23 ოქტომბერს საქართველოს საგარეო უწყებამ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გაუგზავნა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 22 ოქტომბრის დათარიღებული ნოტა, რომლის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი მიღებული იქნა უკრაინის მოქალაქე 2015 წლის 29 მაისს უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით, რომელიც დღესაც ძალაშია. ჩვენ სიტუაცია სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გუშინ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია, ასევე სააკაშვილი და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია კერძოდ საუბრობენ რუსთავიორის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე და სააკაშვილი ამბობს, რომ ტელევიზიამ თავი რევოლუციური გზით უნდა დაიცვას. ღარიბაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია მუშაობენ 24 საათის განმავლობაში, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა.
მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენი სამართალდამცავები გამოიძიებენ ამ საკითხს ბოლომდე, ნებისმიერ შესაძლო პროვოკაციას არ ქვეცენ და გაანეიტრალებენ. მოგიწოდეთ ყველას, მიეცი სასამართლოს და მოსამართლეს, რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე.
განაცხადა ღარიბაშვილმა. უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა მიხეილ უკლებამ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს ნატალია გალიბარენკოს ქართული მხარის ნოტა გადასცა. უკლებას განცხადებით, ნოტაში საქართველოს საგარეო უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს უკრაინულ საიტზე გამოქვეყნებული სატელეფონო საუბრების ჩანაწერში გამოთქმულ დესტრუქციულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ამ ფაქტზე რეაგირებას ითხოვს. უკლებას თქმით, უკრაინულ მხარეს ასევე ეცნობა, რომ დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის პროცედურა. ვენიდან იუწყებიან პროგრესზე სირიის კონფლიქტის შესახებ მოლაპარაკების მსვლელობაში, თუმცა შეხვედრის მონაწილეების განცხადებით კვლავაც განსხვავებულია მოსაზრებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბედზე. მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი ორ კვირაში უნდა გაიმართოს. 17 სახელმწიფოს, მათ შორის შეერთებული შტატების და რუსეთის, ასევე გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები ვენაში ორი დღე მსჯელობდნენ სირიის კონფლიქტის დასრულების გზებზე. სირიის ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით სამთავრობო საჰაერო თავდასხმას, რომელიც დედაქალაქ დამასკის მახლობლად მოეწყო, 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ათობით პირი მიამბოხების ხელშემყოფ ქალაქ დუზაზე ერიშისას დაშავდა. ცნობა გაავრცელა ლონდონიდან მოქმედმა სირიის სამეთვალყურეო ორგანიზაციამ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марадзе сели барекамнер етериум азапцион радугани хайка канзараюцан патрастат зрагине врацаюцан амар хосапугимот гане данилане астрагире инчвес гиде керарцакуме тависуфлеба радугана Երեք հայ հեղափոխական դաշնակցության հարավային Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հաղորդեց, որ Պարագվայի Սենատը միաձայն ընդունել է հայոց ազգանունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձև։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի Սենատի կողմից հայոց ազգանունը ճանաչում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանը։ Հայոց ազգանունը միջազգային ճանաչման շարունակական ընդլայնումը վկայում է, որ մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ չունեն եւ հայոց ազգանունից նույնիսկ 100 տարի անց մարդկությունը շարունակում է ճանաչել եւ դատապարտել այդ ոչռագործությունը։ Արտգործնախարարության փոխանցումը ասել է Նալմանդյանը, նշելով, որ այս քայլով Պարագվայի Սենատը կարևոր ներդրում է կատարել ցեղասպանությունների եւ մարդ ցանդեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում։ Ազգային ժողովի վերջին օրին բուրըն քննարկումների տեղի էր տվել իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից առաջարկված մի հայացակարգ, ըստ որի հնարավորություն է տրվում 10 հազարավոր քաղաքացիների առաջիկա համանդրական հանրակրթվի ընտրություններին մասնակցել նույնականացման կամ ID քարտերով։ Սա ուղիղ գծով դեպի կեղծիկ ճանապարհ է հատում, ասում են ընդդիմադիրները, մատնանշելով, որ ընտրական օրենսգրով նման բան չի թույլատրվում։ Այնուամենայնիվ, քանի որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովում, ապա բնականաբար վերահիշալ ինքը դրվեց քրվակության եւ ընդունվեց։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կողմ 81 դեմ 16 ձեր նպատակշոց որոշումն ընդունվել է։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ հարուցած օրինագիծը, որը հնարավորություն է տրվում նաեւ նույնականացման քարտերով մասնակցել քրվակությանը։ Սակայն ի տարբերություն անձնագրի, որում քվյարկությունը փաստող դրոշմակնիկ է դրվում, 500 հազարից ավելի նույնականացման քարտերում, ըստ հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծի, քվյարկությունը փաստող որևէ նշում չի արվելու։ Սահմանադրական փոփոխություններին թե դեմ թե կողմ հանդես եկող խմբակցությունները միասնական են մի հարցում. Անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ արձանագրել նույնականացման քարտ ունեցողների ընտրությունը, կրկնակվյարկությունից խուսափելու կամ այդ մասին շահարկումները բացառելու համար։ Օրինագծի հեղինակներից Հովանես Սահակյանը Կային նշեց, որ մնում են նույն կարծիքին։ Կարիք չկա ընտրողների մատները թանակոտել կամ այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Ընտրական օրենսգիրքը բավարար է։
Թերևս ես նորից մնում եմ այն մտքին, որ այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը բավարար է, որպեսզի մենք քաղաքական կամքի առկայության դեպքում ունենանք վերահսկելի ժողովրդավարական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Հանրապետականի նախաձեռնությանը դեմ քվյարկեցին ՕԵԿ-ը ողջ կազմով, հակը բացի Լյուդմիլա Սարգսյանից, ով չքվյարկեց, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ձեռնպահեր դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի մի մասը, այդ թվում եւ ղեկավար Նայր Զոհրաբյանը, ով քվյարկությունից առաջ ասաց, որ խմբակցությունն ազատ է քվյարկելու, եթե իրենց առաջարկները վերահսկողության լրացուցիչ միջոցների վերաբերյալ չընդունվեն։
Դա քննարկելու խնդիր է, մենք յուրաքանչյուր տարբերակի պատրաստենք, որը հնարավորինս կսեղմի ընտրակեղծարարության լուֆտը, սողանցքը։ Ես հասկանում եմ, որ նորմալ ժողովրդավարական երկրում նման խնդիր երբևէ չէր առաջանա, բայց մի երկրում, որտեղ ընտրակեղծարարությունը հասցված է ոսկերչական մակարդակի, այս խնդիրը առաջանում է։
Դաշնակցության ձեռնպահ քվյարկությունը եւս պայմանավորված էր հանրապետականի դիրքորոշմամբ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։
Մենք օրենքը բարելավելու 4 տարբերակ ենք առաջարկել, որն էլ ընդունվի, որոշակի կմեծանա հանրակրթվի հանդեպ վստահությունը։
Հակխմբակցության քարտուղար Ամանուկյանն ասաց, ուսումնասիրել են արդեն հրապարակված ընտրացուցակները, դեռևս միայն 2 տեղամասերում եւ գտել են անուն ազգանունների տասնյակ կրկնություններ։
Անունների եւ անուն ազգանունների կրկնությունը 2 եւ ավելի անգամ կազմում է ցուցակների 20%-ը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք բնականաբար բլոկ դնել, որ նույն անուն ազգանունով մարդը 2 անգամ չքվյարկի։ Սա պարզ խնդիր է մաթեմատիկական։ Առավել եւս, որ 50 անգամ քվյարկելու տեսական հնարավորությունը չպետք է թույլ տալ։ Եվ եթե դուք չեք գնում այս էժան տարբերակներից որևէ մեկին, ես հանգիստ եզրակացում եմ, որ ձեր նպատակը ուրիշ է։ Այս ցուցակներում 1 միլիոն մարդ չկա։
Զարուհի Փոսնանջանը չքվյարկեց իր ելույթում, սակայն նա պատմական զուգահեռներ անցկացրեց եւ մեջբերումներ արեց Ռաֆուց։
Ընտրական օրենսգրքում նույնականացման քարտերի հետ կապված օրենսդրական այս փոփոխությունները ակնհայտ բարձրաձայնում են, որ վերջին բոլշևիկի խմբավորման մեջ ընտրակեղծարարության գործիքները համալրելու խնդիր է առաջացել, քանի որ իրենց արդեն չեն բավարարում ընտրական ցուցակների ուրճացվածությունը և դրանց օգտագործումից հետո քվեարկության մասնակիցների ցուցակների չհրապարակումը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը ասաց, առավոտյան քննարկումների ընթացքում հարցրել են ընդդիմադիրներին, եթե համաձայնեն մատները թանաքոտելու տարբերակին, արդյոք վերջիններս կընդունեն, որ ընտրություններն անցել են ազատ և արդար։
Պատասխանը միանշանակ էր. Ոչ։ Ինչու ոչ։ Չենք վստահում մենք մեր հանձնաժողովի անդամներին, թե մեր վստահված անձերին։ Բանից պարզում է, որ ոչ թե չենք վստահում, այլ ուղղակի չենք էլ կարողանում հանձնաժողովներում վստահված անձեր և համապատասխան քանակությամբ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։
Այս դիտարկմանը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուլաբյանն արձագանքեց։
Այո, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները բոլորը ռեմբո չեն, որ միայնակ դիմակայեն իշխանության հանցավոր ճնշումներին այդ տեղամասերում, և այո, շատերը զոհ են գնում այդ ճնշումներին, բայց նորից դա որևէ կապ չունի նրանց մեղավորության հետ, այլ մեղավոր է հանցավոր իշխանությունը, որ այդ ճնշումները գործադրում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի կանդիդատները բնականաբար ոչ միայն դեմ են քվեարկել այս օրենքի նախագծին, այլև չեն դադարեցնելու պայքարը սահմանադրական քարոզարշավի օրերին կոչ անելու բնակչությանը ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Հենց այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում տեղի ունենալու ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքը ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ ես հայտարարում եմ հիմա, Հայաստանում չկա այնքան մարդ, որքան կա ընտրական ցուցակներում ընտրող։ Ահա որտեղ է իրենց կեղծիքի հիմնական աղբյուրը։
Ընտրացուցակների ուրճացումը, սակայն հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ բավարար չի լինի հանրաքվեն անցկացնելու համար, քանի որ իշխանությունների ընտրակեղծարության միս գործիքները պակասել են։
Ասեմ, ինչն է պակասել անցած գործիքներից՝ գումարը և շահագրգռվածությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ամենը հաշվի առնելով է, որ իշխանությունները նոր գործիքներ են մշակում տվյալ դեպքում ID քարտերով ընտրություններին մասնակցելը, որը բազմակի քվեարկության հնարավորություն է տալիս, և այս առումով Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ իշխանությունը նույնականացման քարտերով ընտրությունները վերահսկելու իրենց առաջարկները մերժում է։
Եվ այն, որ պարզագույն բաներին իշխանությունը չի գալիս, ես եզրակացնում եմ, իրենք գնում են կեղծիքի ճանապարհով։
Միջդերի շոխանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, կեղծիքների կարիք չունեն, քանի որ հասարակության ճնշող մեծ ամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։
Առաջին տպավորությունը այս վերջին 3-4 ամիսների քննարկումների արդյունքում մենք ասում ենք, որ հիմնական քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծ ամասնությունը հակված են սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասել։
Անդրադառնալով ոչ իշտաբի անդամների այն պնդումներին, թե իշխանությունները հանրաքվեի են գնում ուրճացված ցուցակներով, մասնավորապես ինչպես հակ խմբակցության պատգամավորներ նշել, 100 ընտրող ունեցող գյուղից 150 այո են ապահովելու, Վահրամ Բաղդասարյան արձագանքեց, թե ցուցակներն ուրճացնելը իշխանության շահերից չի բխում։
Իշխան մեծ է ցուցակների քանակ, ընտրողների քանակը, այնտեղ բնականաբար է շեմն է ավելանում այո ասողների։ Դա եթե ուզում եք իմանալ, որ իշխանությունները հանրապետականը շատ շահագրգռված է, որ այոն լինի, ուրեմ բնականաբար այս շեմը շատ բարձր պետք է լինի, ձեր ասած 700 զայնը կհավաքեք, թե չեք հավաքի, ինչքան քիչ լինի ընտրողների քանակը, ինչքան այդ ձեր ասած 700 այնքան քիչ կլինի։
Իդեպ ընտրացուցակներ ուրճացնելու ընդդիմության պնդումներին նույն կերպ արձագանքեց սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Հարակվեի համար ցուցակների ուրճացումը ձեռնտու չի, որտեղ այոյի մակարդակն էլ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ է նշանակում հանրաքվեն անցավ, հանրաքվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, դե ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք 1/4-ն էլ մեծանում, այս էլ դեպքը չի։
Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե շատ կարևոր է նախ եւ առաջ հենց իրենց համար, որ վստահ լինեն, հանրաքվեն անցել է առանց կեղծիքների։ Այդ նպատակով շուրջ 2000 ընտրատեղամասերում դաշնակցությունը ներկա է լինելու եւ վերահսկելու է, որպիսի քվեարկությունը լինի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նշենք, որ ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու նպատակով դաշնակցությունն էլ մի քանի տարբերակի առաջարկել, սակայն հանրապետականը դրանք մերժել է եւ օրենքն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա մտավախություն չի առաջացնում, որ դրա միջոցով կարող են կրկնակի քվեարկություններ տեղի ունենալ, ինչը չի կարող մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Նախ քննարկումները չեն ավարտվել, սա առաջին ընթերցումով է անցել, մենք ունենք, որ մինչև երկրորդ ընթերցումը
ընթերցում այն առաջարկները, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ առաջարկները չեն անտեսի եւ նկատի կունենան։ Դեռ հնարավորություն կա աշխատելու, որ մեր առաջարկները ընդունվեն։ Եվ ես այդ իսկապես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, իրական է դա։ Ուրեմն թողեք սպասենք մի հատ, երկրորդ ընթերցումն էլ լինի։ Նոր ինչ որ հերոն գնացող եզրակացությունների մասին խոսենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիրները պնդում են, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները օգտագործելու են վարչական ռեսուրսը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը բոլորովին համամիջ է այս կարծիքին։ Լսենք Ասլիկ Վեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոզչությանը վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։
Չի կարելի երբևէ առաջնորդվել մեղավորության կանխավարկածով։ Լծակ ունենալը երբեք չի նշանակում դրա չարաշահում, երբեք չի նշանակում դրա վերաբերյալ եզրահանգումներ կամ դատողություններ։ Այդ ամենը կոնկրետ, գիտեք, դուք կարծում եք հավանականությունը մեծ է, ես կարծում եմ հավանականությունը 0 է, որովհետև այս պահին չունենք որևէ նման փաստ։
Նախագահը ծայրահեղությունների գիրքն ընկնելու կողմնակից չէ։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձին ըստ Մուկուչյանի կարող են զբաղվել քարոզչությամբ։
Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, եթե օրինակ ասենք, կա ինչ որ պաշտոնյական կախվածություն, այդ դիրքը օգտագործելով պարտավորեցվում է որևէ եղանակով մարդուն կատարել, չգիտեմ, այս կամ այն գործողությունը, հասկանու՞մ եք, այսինքն գործողությունը պետք է գնահատման առարկա դառնա եւ ոչ թե սոս պաշտոնը ինքնին վերցրած։
Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե հանրաքվեն կեղծվելու է, Մուկուչյանն ասաց, ընտրական գործընթացը չսկսած դատողություններ են անում, այնինչ փաստեր են պետք։
Այն ինչ որ ասվում է դրա վերաբերյալ չեն ներկայացվում, թեկուզ վատ, այսպես ասենք, կազմված, արձանագրված փաստեր։
ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանում ընտրակեղծիքը դարձել է պետականորեն կազմակերպված օպերացիա, ու վերջին տարիներին որևէ ընտրություն առանց դրա չի անցել։
Եթե քարը 100 անգամ ընկնում է սարից, չու մենք 101-րդ անգամ պետք է ենթադրենք, որ այդ քարը չի ընկնելու, այլ օթում է մնալու։
Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց Մուկուչյանին օրենք չխախտել եւ իր հայտարարություններով մեջբերում եմ ավելի հիմնավոր չդարձնել սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք ապագա հայցը։
Նա նման գնահատականներ տալու իրավունք չունի, որովհետեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ընդ որում անդիմության հայտարարությունները հերքելու առաքելությամբ նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեզոք դիրք չի զբաղեցնում այս ամբողջ գործընթացում։
2008-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 2012-ի խորհրդարանականից հետո նրա ղեկավարած ուժը դիմել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Զուրաբյանը վստահ է, խախտումներն այնքան շատ են լինելու, որ այս անգամ էլ են սահմանադրական դատարան գնալու։
Իշխանությունը հայտնվել է բավականին դժվար վիճակում, նրան պետք է 700 000 ձայն եւ այս պահին նա չգիտի, թե ինչպես պետք է այդ 700 000 ձայնը ապահովի եւ դրա վկայությունն է այն հապճեպ եւ մի քիչ հուսահատ որոշումը օրինականացնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը հանրաքվեի ժամանակ, որը դուր է բացում բազմակի քվեարկողների համար։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը լիարժեք երաշխիքներ պարունակում է նույնականացման քարտերով քվեարկությունը վերահսկելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում օրերս մի ուշագրավ միջադեպ տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի հետ կապված։ Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորներից մեկը, Սամվել Ֆարմանյանը, խիստ վիրավորական գնահատականներ հնչեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի հասցեին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կեղտոտ պատվեր է կատարել 2 օր առաջ խորհրդարանում քննադատելով իրեն։ Օրեր առաջ օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի քննարկումների ժամանակ Ֆարմանյանը փնթի, անատամ, ջուր ծեծոցի որակեց փաստաթուղթը, հեգնելով նաև զեկույցում նշվածը, թե քրեակատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերն ու ոտքերը, ինչը հանրապետական պատգամավորի կարծիքով խիստ անլուրջ է ներկայացնելը։
Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնելը ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրանք կամ քննադատություն չէր, դա ուղղակի դրսևորում էր։
Դա պատվեր էր։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաև կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևի տակ ինձ են սպասում, եւ հիմա իմ աշխատանքից շեղվել եւ ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչը թերևս այս պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անելու։
Հարց ինչեց, համապատասխանում է իրականությանը, որ Սամվել Ֆարմանյանի հետ ձեր բանավեճի պատճառը նախագահ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի ու իր եղբոր Գրիգոր Մինասյանի միջև իբր արկա հակասություններն են, ու քանի որ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք վերջինիս հետ, ձեզ նման քննադատությանի ընթարկեցին ազգային ժողովում։ Օմբուդսմենը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը։ Ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերություններին, ես կոռեկտ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ
կապակցությանը։ Պարոն Անդրեյան, այսպեսի մի հարց էլ ասում են, նաեւ դա պայմանավորված էր ձեր չենք կարող չհետաքրքրվել եւ գլխավոր դատախազի միջև հակասություններով, եւ մամուլը գրում է, որ պարոն Ֆարմանյանը կարծես թե հնչեցնում էր գլխավոր դատախազի քննադատություն։
Ես կարող եմ ասել, որ գլխավոր դատախազի հետ ունեցել են բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, բայց Գևոր Կոստանյանը ունի այնպիսի բարոյական նկարագիր եւ այնպիսի անձնավորություն է, որ նա եթե խնդիրներ է ունենում, դա երբեք չի անում կեղտոտ թաքնված կեղծ պատվերների ճանապարհով։ Նա ունի այն ուժը եւ կարողությունը եւ մարդկային արժանինքները, որպես իր խնդիրները բարձրաձայնի անձամբ եւ ինքնուրույն։ Նաեւ կարող եմ ասել, որ ես ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը, ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա եւ ես հուսով եմ, որ նրա անմիջական ղեկավարը այլևս սխալ ուղու վրա չի դնի Ֆարմանյանի եւ որեւէ այլ անձի։ Ես ասում եմ, ես կարծում եմ, որ Ֆարմանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջեւ մեծ հեռավոր ճանապարհ կա եւ այնտեղ նրա կալիբրը շատ հեռու է հանրապետության նախագահի մոտ լինելու եւ նրա
ղեկավարական լինելու։
Այսօր ազատությունը դիմեց Սամվել Ֆարմանյանին, սակայն նա հրաժարվեց արձագանքել օմբուդսմենի խոսքերին, երեկ իր Facebook-ի անեջում падգամավորը գրել էր, թե այլևս չի ցանկանում անդրադառնալ այս թեմային։ Փոխարենը այսօր նման ցանկություն հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե Ֆարմանյանի ձևակերպումները ընդամենը տեսակետ էին, իսկ հանրապետական խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրել է Խոսրով Հարությունյանը։
Խորհրդանը շատ ակտիվ է, մանավանդ նաև եթե ընտրական կամպանիաներ են գրում, առավելևս այդպես էլ չկարողացանք իրազեկել Կարեն Անդրասյանին, որ ինքը եկել է պատգամավորների ներկայությամբ հաշվետվություն տալ եւ ոչ թե դասեր տալ։ Իսկ նման պայմաններում բնական է կոնֆլիկտներ կարող են լինել, եւ թեկուզ եւ կոնֆլիկտներ եղան, ես այդ քննարկումը շատ բարձր եմ գնահատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ընդգրել եւս մի ուշագրավ հաղորդագրություն կապված այս անգամ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հետ։ Օրերս Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի եւ հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցել գիտաժողով, ներվիված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որին մասնակցել են պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե այլ երկրներից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ գիտաժողովի ավարտին հայկական եկեղեցու տարածքում գտնվող Մոսկվայի եւ ազգերի մշակույթի թանգարանում Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսյանի օրնությամբ տեղի ունեցել ռուսական վերջին Նիկոլայ II Կայսեր Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հարկ է նշել, որ Նիկոլայ II-ի անունը մեզ հայերիս հայտնի է հատկապես իր հայահալած քաղաքականությամբ, երբ նրա հրամանով Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի կայսրության մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին փակվում էին հայկական դպրոցներն ու բռնագրավվում էին հայկական եկեղեցիներին պատկանող գույքն ու հողերը։ Բացի այդ, հենց 1915 թվականին ցեղասպանության օրհասական օրերին Նիկոլայ II-ի հրամանով ռուսական զորքը հեռացավ Վանից, Էրզրումից, Կարսից, թուրք ջարդարների դեմ ինքնապաշտպանության դիմաց հայ բնակցությանը մենակ դողնելով թուրքական կանոնավոր բանակների դեմ, իսկ ռուսական զորքի հեռանալուց հետո սկսվեց հայ բնակցության գաղթը եւ ջարդը թուրք եւ քուրդ հրուսակների կողմից։ Այս ամենը պատմական փաստեր են, ու այս համապատկերում առնվազն տարօրինակ է Նիկոլայ II ցարի Կիսանդրու տեղադրումը Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված գիտաժողովի շրջանակներում։ Գիտաժողովին մասնակցել են նաեւ ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, պատմության ինստիտուտից գիտաշխատողներ եւ այլք։ Պատմության ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Անահիտ Խոսրովան մեր ռադիոկանալին տված հարցերի զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ
շատ լավ կազմակերպված գիտաժողով էր, ճիշտ այս 100-երորդ տարելիցի հետ կապված բազմաթիվ գիտաժողովներ ենք մասնակցել մենք մեր ինստիտուտի գիտաշխատողներով, բայց շատ բարձր մակարդակով կազմակերպած էր, 18 երկրներից հրավիրված էին ցեղասպանության, ցեղասպանագիտության մասնագետներ, ոչ միայն Հայաստանից, Ռուսաստանից, այլ նաև ասեմ, որ ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիա ցանի նախագահը, փոխնախագահը եւ մի քանի այսպես կարեւոր գիտնականներ,
որքանով եք պատշաճ համարում ի վերջո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող գիտաժողովի ժամանակ նման, ասենք, Քայլ բոլորին հայտնի է Նիկոլայ II-ի, դուք որպես պատմաբան ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Գիտեք, չեմ ուզում որևէ բացասական բան ասեմ, բայց երևի թե դա կոնֆերանսի միակ այսպես բացասական գիծն էր, որովհետեւ հեչ տեղին չէր եւ պատշաճ չէր այդտեղ Նիկոլայ II-ի արցան բացելու, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կապ ուներ մեզ հետ, մեր հարցի հետ եւ մեր քնթրո առարկա այդ հարցի հետ, որը որ շոշափում էր այդ ժամանակ։ Ես ինքս անձամբ դեմ էի,
բայց
ես տեղյակ չեմ, ես գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ Կիսանդրի էր դրած, բացումը տեղի ունեցավ,
որտեղ էր դրվել հենց
եկեղեցու սրահներից մեկում, որտեղ որ ցուցահանդեսներ տեղի ունենում։ Ես ավելին ասեմ, կարծեմ 1 տարի առաջ նույն բանը պատրաստվում էին անել այստեղ Գյումրիում մեր մոտ, եւ նույնպես հայ-ռուսական այդ բազայի տարածքում, եթե չեմ սխալվում, բայց էլի մեր գիտնականների մի շարք ջանքերի շնորհիվ այդպես տեղի չունեցավ, բայց ինչպես տեսակ այնտեղ տեղի ունեցավ,
նույն Կիսանդրում,
չգիտեմ նույն, բայց Նիկոլայ II-րդ արցանի մասին էր։
Ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողներից Սուրեն Սարգսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ չնայած Նիկոլայ II-ի վարած ոչ հայանպաստ քաղաքականության, այնուամենայնիվ ռուսական զսպաշապիկը թուրքական իշխանություններին չէր թողնում ոչնչացնել հայերին։ Հարցիս, թե այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլայ II-ը իր երկրի շահերին հարմար պահերի հետ քաշում զորքը, բոլորովին անպաշտպան թողնելով հայ բնակչությանը, ասաց.
Ես չեմ մոռանում պատմաբան լինելով, չեմ մոռանում նաև Վանի խորհրդավոր նահանջները, որի արդյունքում ըստ էության դատարկվեց ամենահոց հայ բնակ Վան վասպուրական աշխարհը։
Անբռնում կա, ի վերջո ռուսական զորքը ինչու էր հետ քաշում։ Չէ՞ որ հենց դրանից հետո թուրքներ հարձակվում եւ տեղեր ունեն
Ասիմ ձեզ, կան մի քանի տեսակետներ, վարկածներ, որոնցից ես կասեմ այն, որին ես կողմնակից եմ ու պիսում եմ այդ տեսակետը։ Ես երբեք չեմ մոռանում երջանկայի շատակ Մկրտիչ Ներսյան, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսյանյան խոսքը, որ Ռուսաստանին հարգելով, սիրելով եւ նրա օգնությունը միշտ ակնկալելով, հայերս երբեք չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը ռուսներին պետք է առանց հայերի։ Ինչու? Որովհետեւ հայ ժողովուրդը ունի խնդիրներ իր բոլոր հարևանների հետ, ըստ էության պատմական ճակատագրի բերումով, այո, ունենք խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանը տարածքը որպես ռազմավարական խոշոր նշանակության, այսպես բարձրավանդակ կարևոր դերակատարություն ուներ, բայց հայերի ունեցած խնդիրները ռուսներին բոլորովին էլ պետք չէր, կայսրությանը պետք չէր։ Դրա համար նրանք ունեին հստակ ձևակերպված, դա դեռևս արտգործնախարար Լոբանովի շուրթերից է հնչել, Հայաստանն առանց հայերի շարունակում էր այդ նույն քաղաքականությունը։
Թե ինչու է հայատյաց կամ գոնե ոչ հայանպաստ քաղաքականություն վարած ռուսական ցարի Կիսանդրին տեղադրվել հայկական եկեղեցու տարածքում, հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև գիտաժողովի կազմակերպիչներից։ Պարզվեց, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը Հայաստանում չէ, իսկ Եզրաս արքեպիսկոպոսի հետ հերաշակապ ստեղծել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հերաշակում է Թավի Սուրբեվա Ռադիոկանը։ Հաջողություն եւ մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակովս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60
Sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
I must have loved you more than
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold to cold. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not gonna camera. I love my coat of chrome away.
Change.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands of the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps safe, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. Where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wait. Does anybody know where does the ocean go? I knew back then, as I always know, that sails pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. And I watch the sea in a rising tide, and I see him there like a silent mirage, my lost man in the moon de Sauvage. Where does the ocean go?
big star. And what we have, what others hope for, seems to let out the fun away. When you're gone, you can choose to stay. But let's say what you have to say.
Radio თავისუფლება FM 107.8. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.